Přídavné plechování jen tak neupadalo a neuteklo v hrůze před řachtajícím motorem. Ale pak se ta věc přece jen dala do pohybu. Davidovo pojízdné obludárium proskákalo ulicemi a ocitlo se ve čtvrti, kam by člověk jen tak nezašel. Motor před jedním z ošuntělých domů vydal zvuk zdechnutí a auto se zastavilo. David měl naštěstí zkušenost, že zatím vždy i poté znovu nastartovalo, tak se o zlověstnost heknutí při zhasínání motoru nestaral. Místo toho opatrně sledoval, jestli někde neuvidí nějaký podezřelý pohyb, který by představoval nebezpečí. O kus dál se poflakovala parta nějakých výrostků, ale Davidovi nevěnovali pozornost. Tu a tam šlo překvapivě pár lidí po chodníku. Tenhle kout města evidentně nebyl tak opuštěný, jak to stálo v úředních záznamech. Kouknul nahoru. Stíny, které po fasádách kreslilo šikmé zapadající slunce, ale jinak nic nebezpečného. Když tu kolem partičky procházela mladá žena, která se nějak zapomněla pořádně obléci či co. V šatičkách dávno vyšlých z módy a odporujících vyhlášce o veřejném rovnosti. A hlavně pro boha, co dělala sama na ulici. Jakoby nevěděla, že je na to paragraf. David neslyšel, co se tam řeší. Partička i žena byly naštěstí dost daleko, ale jenom sledoval děj. Kluci se do ženy nejspíš naváželi, pak se jí pokoušeli odtáhnout pryč, asi aby na ulici dál nepohoršovala. Ona je tloukla taškou, někdo z nich jí zdrhával sukni. Jenomže v tom z domu vyběhli dva místní chlápci, zřejmě otec se synem, a pustili se do nich. Následovala nefalšovaná pouliční rvačka, ke které se zbíhali lidé. David využil toho, že pozornost celé ulice je zaměřená někam jinam. Vyskočil z auta, zamkl ho a zrychlenými kroky zamířil k jedněm domovním dveřím. Rozrazil je a vrhl se do schodů. Zaklepal na dveře jednoho z bytu. Rozhlížel se kolem. Dům vypadal trochu jako vybydlený skvot, ale živočišný rej znící všude kolem říkal, že není a že naopak tady se čili žije. Dveře do bytu vypadaly, že párkrát odolali útoku hunů. Byly několikrát opravované a pomalované tegy. David klepal znova. Dveře se pomalu a opatrně otevřely. Ze škvíry překvapeně zíral dredatý, napůl oblečený, bohémsky vypadající usměvavý bezelstný chlapík. Kde ty se tu bereš? Tady? Zazubil se na Davida Dean. David se na obyvatele bytu usmál. Dean vypadá pořád stále stejně. A potřebuju s něčím poradit. Nemohl jsem volat. O patro výš se ozval strašný povyk. Jakási italská manželská hádka tam přetekla z bytu na chodbu. Přes strop proznívalo, jak na sebe jakási dvojice hystericky řve. Občas se to mísí s pádem nějakého rozbitého předmětu a schodišťovým zrcadlem prolétlo dolů něco, co vypadalo jako pár bot, následovaný čímsi, co možná byl vysypaný odpadkový koš. David stačil aspoň během letu zaznamenat, že to smrdí úplně stejně, jako kdyby v koši týden hnil certifikovaný halal kebab. Přidal se dětský pláč, bouchly dveře. V zápětí se chodba rozezděla zesíleným mužským řevem podkresleným kopáním do dveří. Dean vtáhl mírně šokovaného Davida dovnitř. Jsou trošku hlučnější, ale krev ještě netekla. Jseš tu služebně? Dean se trošku obával, co sem Davida přivádí. David zavrtěl hlavou. Když vlastně, kdo ví, jak to je? Tak jenom úplně kamarádská návštěva, jejíž jediný cíl je práskat se pašovanou kořálkou, to není. Ale z pozice svého úřadu sem také nepřichází. No tak snad moc nelže. Deanovi se zřetelně ulevilo. Dean Davida vtáhnul z temné předsíně do pokoje, který dýchal fascinujícím kouzlem prostoru, který lavíruje mezi dílnou elektrokutila a popelnicí. Pod oknem byl prostor, kterému bylo příhodnější říkat pelech než postel. Všude se vršily divné věci. Pracovní stůl vedle postele byl zavalený krámama, nářadím, všude se válily nejroznější součástky promísené spánským i dámským prádlem. Na okenním parapetu mezi troskami nějaké elektroniky veselé kvetou rostlinky čili. Jejich červené plody vypadají, že jsou schopné zabíjet pouhým pohledem a Dean si je pěstuje místo poplašného zařízení, které by mu jeho čurbaj zhlídalo před vetřelci. Bytem se nesla pestrá směsice ostrých pachů. No pravda, Dean si nikdy nijak zvlášť nezakládal na čistotě Euklidu. Neviditelná mlha čilí a cibule se tu ve vzduchu povaluje možná už dost dlouho, aby stačila získat státní občanství. Lavit zaslzel a cítil, jak bude mít po odchodu od Deana dokonale uvolněné dutiny. Tomu nezaměnitelná vůně pájky a zápach mnoha elektronických zařízení, která se nejspíš různými vadami změnila v generátory černého dýmu a modrého jiskření. Ale stopy po požáru Deanův byt nenesl, takže to evidentně vždycky dopadlo dobře. Aspoň zatím. A když David nasál, bylo mu také jasné, že Dean má spolehlivý a vydatný zdroj kvalitní ganči. Za maličkými dveřmi vedle postele zurčila sprcha. Na ulici pokračovala řev rvačky. A David okouzleně střebával ducha toho místa. Dean nohou rozhrnul hmotu věcí na zemi a dělal Davidovi místo, aby měl kam šlápnout. Nakonec si David sedl na židličku a Dean nejakou si bednu, z které co si smetl na podlahu. David se rozlížel. Furt to jedeš? A Dean se ujišťoval, že se nemusí bát. A nepráskneš to na mě? Ale hovno, zavrtěl David hlavou. Se známe dost dlouho, ne? Aby jsme tohle museli řešit. No jasně, já mám totiž spoustu nenahlášených nápadů, protože jinak bych je musel hned zdanit a víš, že na to nejsou love. David mávnul rukou v klidu. Zvenčí se ozvaly dva výstřely a jen okamžik na to se z dálky rozezněla policejní siréna. Dean aniž to komentoval, stál a zavřel okno, aby je ten kravál nerušil. Napadá mě, neuměl bys mě pomoct vymoct nějaký dispens, furt se bát a kdy přijde kontrola, jestli něco nedělám, o čem úřad neví, no to je fakt na hovno. David se stále rozhlížel a prostor ho fascinoval. No, když se dostanu přes jeden průšvih, tak snad jo. No to by bylo skvělý, radoval se Dean předem. Jejich hovor přerušila nahá slečna, která vyrazila ze dveří z koupelny. Udělala dva kroky a strašně se lekla, když pochopila, že je tam návštěva. Zaječela a vrhla se pod deku, do které se zamotala. S obavami sledovala Davida, který v tom prostředí ve svém vzhledném obleku přeci jen na první pohled působil jako velryba v temném lese. Klid, Sary, uklidňoval Dean. To není kontrola, špitla dívka z pod deky. To je David, je to sice mag.